Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Qué viernes más bonito, ¿no? Tenemos el día completamente despejado, luce el sol, cielo azul, 27 grados de temperatura, todos a la playa. Aquí empieza Costa Viva, te habla Juana Carrera. Empezamos un fin de semana que va a ser bueno, con temperaturas buenas, luciendo el sol y cielos despejados. Todo sea que no se nos meta una nube, que estas cosas pasan a veces en la Mariña. Vamos a ver si tenemos suerte y aprovechamos para empezar a tostarnos directamente en las playas. Que ha subido la temperatura del agua, se está muy a gustito en la playa e incluso en el mar, y cada vez son más las personas que comienzan las vacaciones antes, aprovechando el tirón de junio. Vamos a hacer un repasito por la actualidad de la jornada y luego te ofrecemos pues las novedades, las últimas noticias, la actualidad municipal de algunos de los concellos de nuestra comarca. Un plan de choque ante el relevo generacional, ante la falta de relevo generacional. ¿Dónde? ¿En qué? En la pesca, pues ya lo sabemos. ¿En dónde falta? Normalmente en el mundo del mar. Nadie quiere recoger el testigo, es un mundo duro, es un mundo complicado, obliga a pasar mucho tiempo fuera de casa, y eso que las condiciones han mejorado, tanto la seguridad como las comunicaciones, pero sigue siendo el mar. El relevo generacional, la formación adaptada a las características del sector y la necesidad de aplicar exenciones fiscales para los tripulantes de buques españoles en aguas internacionales son algunas de las reivindicaciones del sector que los populares defienden en el Senado. Es algo que han presentado en esta misma jornada de hoy en el municipio de Viveiro los senadores Balseiro y también Manuel Ruiz. Y un premio para una pequeña empresa, pequeña y mediana empresa, que hace fijaciones al fin y al cabo y que ha fijado personal, ha fijado población y ha fijado mucha ayuda en un territorio desde hace más de 70 años, que es la historia que tiene Industrial Recense en Apontenova. Acaba de ser la elegida para la entrega del primer premio PM de Andoano, la PYME del año. Son unos premios que entrega la Cámara de Comercio de España y la Cámara de Comercio de Lugo con el Banco de Santander. Han señalado desde la Diputación el presidente José Tomé que tienen claro que las pequeñas y medianas empresas no solamente es un deber institucional, sino que es una apuesta por el desarrollo sostenible y equilibrado del territorio. La entidad galardonada Industrial Recense en Apontenova, como te decimos, con más de 70 años de historia, dedicándose a proveer al sector de la construcción. Y aprobados por unanimidad todos los puntos del Pleno Extraordinario de Aparcamientos a Mariña, han sido acordados los ceses y nombramientos de consejeros, incluida también la designación de la presidencia y vicepresidencia de esos aparcamientos a Mariña en Viveiro. Se reunían a mediodía de ayer en una sesión extraordinaria para abordar asuntos relacionados con la gestión de la entidad, y entre los puntos aprobados pues está la constatación y ratificación de los estatutos vigentes, elevación del acuerdo de la modificación estatutaria adaptado a marzo de 2001, o también, entre otros asuntos, las cuentas, el inventario y el balance del ejercicio 2024. Investigado un hombre por coger percebes y pescar sin licencia en Valdés, fue localizado el día 21 de junio por efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza de Luarca. Estaba realizando pesca submarina sin la boya, sin señalización, en una zona total que esperaron a ver por dónde salía, y lo pillaron con unos cuantos kilos de percebes encima, 16 kilos. Se daba la circunstancia de que carecía de autorización administrativa de mariscador profesional, así que ya ha pasado a disponibilidad de los miembros de la justicia y también del Tribunal Judicial. Y aprobado el deslinde parcial entre los términos municipal de Navia y Villayón, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias lo ha aprobado mediante una resolución oficial. Es un deslinde entre ambos concejos y se cierra así ya un procedimiento administrativo que se inició en el año 2013, ni más ni menos. Afecta al tramo situado entre Peña Ronda y Pico Yongo, en la Sierra de Anleo y Panondres. Es una zona en la que existía discrepancia histórica entre ambos municipios, y durante el proceso pues se sucedieron diferentes fases técnicas y jurídicas, hicieron inspecciones sobre el terreno informes del Instituto Geográfico Nacional, varias propuestas de deslinde por parte de los ayuntamientos implicados, hasta que por fin se ha realizado. Es un deslinde parcial. Bueno, estos son algunos de los temas que te traemos en esta jornada de hoy. Tenemos otros cuantos que te vamos a ir detallando a lo largo de los próximos espacios informativos. Hoy te vamos a hablar, por ejemplo, de la historia del reloj de la iglesia de Santa María de Burela, porque la verdad es que el reloj cumple 50 años y este sábado hay una misa en honor de las personas que donaron ese reloj hace 50 años, que se llamaban Jesús y Felisa y fueron unos grandes emprendedores de Burela. Luego te lo contamos gracias a Brisida Pino, la presidenta de la Asociación Ovecinos Ovencello, que se han acompañado acordado y le dedican la misa el sábado y de muchos temas más. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para hoy.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, ofrecemos el pronóstico del tiempo.
El día está muy bueno, la verdad, incluso no le podemos pedir más. Esta tarde va a quedar con nubes y claros y un poquito de viento débil del norte. Para mañana, ¿qué? Amanecerá un poquito cubierto, más bien nubes, pero luego durante toda la tarde y la noche nubes y claros con viento en calma o un poquito de viento débil del norte por la tarde y temperaturas 18 de mínima, 23 de máxima, tiempo seco. El domingo, cielos despejados todo el día, con sol, viento en calma casi todo el día, un poquito de viento del norte fino, suavecito. El domingo por la tarde y temperaturas también con máximas de 23 grados, nuevamente tiempo seco. El fin de semana va a ser seco y soleado.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía de Mariña 29, entre Suelo B, Viveiro. Teléfono 982-570243.
El tráfico.
Estás escuchando tu programa favorito de radio. Y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del Rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Las carreteras, bien, en nuestra comarca están despejadas y no hay ninguna complicación en la circulación.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
38 minutos pasan de las 12 del mediodía, escuchamos un par de consejos y vamos a acercarnos a la localidad de Trabada.
O Instituto de Secundaria de Foz ofrece formación profesional en hostelería y servicios administrativos. Son opciones de futuro muy interesantes y con pleno empleo. Súmate a un sector que está cambiando.
Hoy es de Foz, oferta FP ordinaria presencial de cocina, restauración, gastronomía y servicios administrativos. FP dual intensiva de cocina y servicios. FP modular para adultos de cocina y gastronomía.
O plazo de admisión está abierto hasta el 2 de julio y las plazas son limitadas.
Infórmate canto antes no IES de Foz. Teléfono 982-870287. Dominguea en Ribadeo.
O comercio agárdate aberto. Ven, pasea, merca, bermutea e goza de boa música nas rúas e prazas da nosa vila.
Os domingos en Ribadeo son especiais.
Domingueo en Ribadeo. Organizan Concello e Acisa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Sí, charlamos con el alcalde, con Rubén García. Rubén, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Cómo fue o cómo fueron las últimas actividades que levaron adiante dende o Concello de Trabada? Porque tiñan unha viaxe, pero tamén tiñan unha concentración de motos. A ver, contenos cómo avanzou aquello.
Pois sí, a verdade é que vimos dous días moi moi intensos no noso concello, como casi suele ser habitual durante prácticamente todo o ano. En este caso, pois, comezamos polo viaxe que fixemos dentro do programa Viaxe co Concello de Trabada, que nesta ocasión visitamos a cidade de Gijón. Pois máis de 60 vecinos e vecinas, puderon disfrutar desta viaxe, que, bueno, foi, a verdade, que un auténtico éxito. A verdade é que a xente, pois, volveu encantada, con ganas de repetir xa, pedindo que a ver cando era a seguinte viaxe, e precisamente neso, pois, estamos a traballar xa que en principio, según vai todo, se vai según o previsto, pois, no mes de setembro sí que xa poderemos realizar outra viaxe dentro deste programa, pois, que ofertamos dende o concello, co que, en definitiva, pois, buscamos darlle todas as facilidades posibles aos nosos veciños e veciñas a que poidan disfrutar de diferentes puntos, tanto da nosa comunidade autónoma de Galicia como de outros puntos do país, que poidan disfrutar con todas as comodidades sin ter que preocuparse de nada, con toda a programación feita, e desta forma, pois, que, bueno, sobre todo xente maior, como sempre digo, que por circunstancias da vida non poido, pois, salir moito, que é daqui do noso pobo, pois, que poida coñecer lugares novos, e sobre todo disfrutar entre veciños e veciñas, que sempre se crea ese ambiente tan familiar, do cal eu me sinto orgulloso, e co cal, pois, disfruto como a un veciño máis en todas estas saídas que temos durante o ano. E despois outro dos eventos, pois, importantes, que creo, ou moito me equivoco, vai quedar marcado no calendario como un dos máis importantes do ano en Trabada, que foi esa concentración de motos, que foi un auténtico éxito. De feito, sábado xuntamos máis de 400 motos aquí no concello de Trabada, nesta primeira concentración motera, pois, organizada polo motoclube, que tamén está recén creado, e lógicamente, pois, co apoio do concello de Trabada, que, como sempre digo, sempre vamos estar aí presentes, non só con unha aportación económica ou con unha aportación, digamos, de infraestructura, senón tamén, pois, con ese apoio diario, ese traballo tanto da organización previa como despois tamén, unha vez finalizado o evento, pois, tamén de devolver todo ao seu cauce, digamos.
Pois despois, claro, volver todo ao seu cauce, que ten o seu tamén a súa complicación. Contenos outras novidades tamén dentro das actividades que organizan vostedes no Concello de Trabada. Unha ten que ver cunha figura recentemente falecida, unha figura moi querida por vostedes, por todo o concello, moi comprometida e que cedeu moitísimo material. Grazas a cal, teñen vostedes un interesante museo etnográfico. Falamos de Xosé Rocha.
Sí. Chegados a este punto, pois, sí, o primeiro que quería facer é facer pois, mención de Xosé Rocha, que foi, pois, un veciño moi importante para nós, un veciño moi importante para o Concello de Trabada, dado que, como seguramente todo o mundo sabe, pois, foi a persoa que donou todo o material co que contamos no centro etnográfico Xosé Rocha, que precisamente leva o seu nome. Por desgracia, pois, faleceu fai uns días. E, bueno, pois, dentro do Concello de Trabada queremos mostrar, lógicamente, o pésame a súa familia, e tamén, pois, xa estamos planificando diferentes actividades, que a primeira delas vai ser mañá, precisamente, que vamos falar agora a continuación, e tamén, pois, durante o ano queremos facer diferentes xornadas, tanto de portas abertas como visitas guiadas no propio centro etnográfico Xosé Rocha, para que tanto veciños e veciñas, que sei que ainda non puderon visitar este centro, como xente que se queira chegar de fora de outros concellos, pois, poidan ver o esforzo tan importante que fixo, o traballo que fixo, pois, esta persoa polo noso concello, e sobre todo, pois, tamén facer ese recoñecemento que todo o mundo que queira chegarse, pois, poida ver as súas obras, todo o canto coleccionou, e, bueno, eu creo que o ten moi moi merecido, precisamente por todo o canto leva traballado polo noso concello de Trabada.
Pois é importante todo o que fixo polo Concello de Trabada, esas actividades que tamén organizan no centro Xosé Rocha, ademais de outras que teñen esta fin de semana.
Sí, pois a primeira delas, como comentaba anteriormente, vai ser aí no propio centro etnográfico. Precisamente quixemos encaixalo un pouquinho aí, dado que, como se deu este acontecemento do falecemento do noso veciño, pois neste caso vamos contar cun faladoiro, que é sobre a toponimia de Trabada, vai estar aquí a autora, pois, Xulia Marqués, que fixo ese libro con toda a toponimia do noso concello. E a maiores disto, pois, vai unido tamén, vai haber unha pequena degustación de produtos agroecolóxicos, e esta actividade, pois, digamos que vai organizada en conxunto ca Asociación de Productores Eu Alimenta, que bueno, durante o ano xa facemos diferentes encontros, diferentes actividades, e que cal tamén colaboramos, pois, nese objetivo de pois, consumir produto de cercanía, consumir produto local. Despois desta fin de semana tamén, pois, que temos cargada de eventos, vamos contar con outros dous, un deles na parroquia de Sante, que son as festas do Corpus Christi, pois, durante o sábado e domingo, pois, vai haber, como non, pois tanto churrascada como despois verbena, sesión vermú e demais. Tamén, pois, aquí gustaríame destacar, pois, a colaboración que temos dentro do Concello de Trabada, que, como sempre digo, eu creo que é vital, é dunha importancia enorme estar sempre aí presentes con todas as asociacións, clubs e comisións de festas á hora de organizar eventos, dado que, pois, dinamizan o noso concello, e así podemos ter unha oferta moi amplia e variada de actividades, tanto deportivas, festivas, culturais e demais no noso concello. E a última delas que temos este fin de semana, pois, é o sábado, que organiza a Asociación Cultural Alpicato, tamén ca colaboración do Concello de Trabada, que é a celebración do San Pedro. Tamén unha festividade, pois, que sempre ten moi boa acollida entre os veciños e veciñas, dado que pódense degustar, pois, diferentes, tanto empanada como bolos preñados. Neste caso van contar con zarza con cachelos tamén, e bueno, non me queda outra máis que invitar, lógicamente, os veciños e veciñas, pero tamén veciños e veciñas de outros concellos, a que se acheguen a disfrutar a Trabada, pois, de calquera destas actividades, dado que creo que esta fin de semana teñen donde escoller.
Pois, moitísimo donde escoller, e ademais teñen de paso aberto prazo para inscribirse nun campamento que terá lugar próximamente, supoño tamén, que o de Balinera.
Sí, vimos de abrir o prazo de inscripción xa de ese campeonato de Balinera, de Carabina, tamén coñecida Balinera aquí na nosa zona. Tamén desta forma, pois, a colaboración tamén dunha empresa, dun veciño de aquí de Trabada, pois, buscamos ofertar, pois, actividades tamén diferentes fora do que era habitual. En este caso facémolo coincidir, pois, co churrasco que se fai na Ría de Abres, o churrasco que fan todos os anos unha semana antes das festas do Santiago. E desta forma, pois, como dicía, buscamos, pois, dar unha variedade de actividades que calquer veciño e veciña se poida achegar tamén e practicar, pois, digamos, este deporte, que igual non é tan coñecido, pero que sí que me consta que xa ten bastantes adeptos aquí na nosa zona. E, como dicía, está xa aberto prazo de inscripción, tanto, pois, aquí no concello, como chamando ao teléfono do concello, ou incluso no mesmo día tamén se vai poder inscribir calquera persoa que desexe participar.
Pois non hai queixa, moitísimo que facer tamén, moitísimo que programar para máis adiante como ese campeonato. Moitas gracias, Rubén, por estar con nós, que sigan vostedes tan activos e que disfruten moito.
Gracias a vos, un saludo.
Este sábado 28 e o domingo 29 de xuño, 12ª subida a Ponte Nova, 4ª proba puntuable para o Campeonato Xunta de Galicia de Montaña 2025 e Circuito Internacional de Monte Alegre. Un percorrido de 4,8 km que discurrirán pola estrada LU4803 entre a Ponte Nova e a Ugaxosa. Vaite preparando e colle forzas que este sábado e domingo vémonos na 12ª subida a Ponte Nova. Organiza a Escudería Ponte Nova. Toda a información nas redes sociais da propia Escudería. Llegó la inspiración que tu creatividad esperaba. En Entretelas, tu nueva tienda de telas en Ribadeo, encontrarás las mejores telas para tapizar, para confeccionar. Manteles, cortinas, colchas, visillos, sábanas, diseños exclusivos y precios que te harán querer coserlo todo. Entretelas en Ribadeo, tu tienda de telas ya está disponible. Abierto de martes a sábados todo el día y el domingo solo de mañanas. Visítanos en calle San Roque 9. Queremos que nos conozcas y nosotros queremos conocerte a ti. ¡Te esperamos!
O Ribadeo Indiano, lévate a México.
Mercar e consumir no comercio en hostelería asociados a FISA, ten premio. Ata o 13 de xullo, faite cos papeletas e vive o sorteo presencial ese día despois do concerto de los Bam Bam. Durante toda a xornada, poderás depositar os boletos na urna instalada a Carón dos Cocos.
De Ribadeo a México, dúas culturas, unha soa viaxe. Organiza a FISA. Colaboran Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo. Patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vitaldent e Gratelu.
Pide a rifas e viaxa a México co Ribadeo Indiano.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Tenemos un verano repleto de actividad, múltiples actividades de todo tipo, para jóvenes, para medianos, para mayores y muchas deportivas, lúdicas, festivas. Vamos a ver algo de lo que se cuece, por ejemplo, en el municipio de Cervo, de la mano de su alcaldesa Dolores García. Dolores, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Tenían esta fin de semana, pues por ejemplo, para comenzar, porque tenían moitísimo, case, bueno, como siempre, tenían las fiestas de Asenra.
Pois sí, son as festas de San Pedro na Senra, na honra da Virxen do Carmen de San Pedro, será este sábado 28 de xuño. A verdade é que presentamos as festas coa Asociación Cultural e Recreativa do Raxal, a entidade organizadora da festa, e a verdade é que están traballando para que así sexa nesa programación que teremos durante o sábado, que será unha misa na honra de San Pedro da Virxen do Carmen ás 13 horas. Ali cantará o coro parroquial de Cervo, e seguido da procesión co grupo tamén de Cervo que se chama Foldo Raxal. A continuación, pois haberá unha sesión vermú que será protagonizada por Mar de Arousa, e a noite haberá gran verbena amenizada polo mismo grupo, e despois o disco móvil Conxuro, que será todo a partir das 10:30. A verdade é que animamos a todos os veciños e veciñas e visitantes a participar activamente nesta festa, que ademais marca o punto de partida da tempada estival no noso concello, coa primeira festa patronal da temporada. Quero felicitar a Asociación Cultural e Recreativa Raxal por todo o esforzo e a ilusión que poñen en organizar esta festa que abre con alegría o ciclo de festas populares do noso verán.
Ademais de festas, teñen vostedes tamén un pouquiño de natación esta fin de semana.
Sí, eu chamolle o mes da natación. Son os meses nos que están estes campeonatos. A verdade é que, bueno, este o campeonato infantil e alevín mixto de waterpolo terán lugar o sábado e o domingo na piscina municipal de Lieiro. A verdade é que seguimos con esta iniciativa, pois reportando o noso compromiso co deporte base e coa promoción das disciplinas acuáticas na nosa piscina, non? Como ben dixen, no tanto 28 e 29 de xullo, será o escenario dos campeonatos galego infantil e alevín mixto de waterpolo. Estas citas están organizadas pola Federación Galega de Natación, FEGAN, en colaboración con nosotros, non? Participan bastantes grupos, por exemplo, no alevín mixto do sábado veñen de Santiago, de Coruña, de Ferrol, de Vigo e de Pontevedra. No infantil mixto domingo, pois tamén de Santiago, de Coruña, de As Mariñas, de Vigo, de Pontevedra e de Lugo. A verdade é que é unha gran satisfacción para nós converternos na sede do campeonato galego, neste caso de waterpolo, e seguir posicionando a Cervo como referente para este deporte base.
Bueno, a verdade é que teñen vostedes acervo como referente de moitísimos deportes e tamén do atletismo con esa macropista que teñen vostedes, invisible. Pero bueno, pues ademais teñen outras cousas, como por exemplo os campos de deportes acuáticos que van ter, ou por exemplo actividades de brao, noites alternativas, enredos. Aí non hai quen se aburra.
Pois a verdad que non. Temos un calendario durante os meses de xullo e agosto para todas as idades e ademais para que, bueno, seña un concello atractivo para vir pasar o verán aquí, non? A temporada de verán. Sí, vamos ter dous campus, de campos relacionados co waterpolo, natación artística e natación, perdón, son tres. Serán as disciplinas que poderán disfrutar as crianzas pois na piscina municipal. Serán campos de waterpolo do 30 de xuño ao 5 de xullo, un campos de natación do 7 ao 12 de xullo e un campos de natación artística do 14 ao 19 de xullo, non? No campus de natación artística está destinado a rapaces e rapazas nacidos nos anos 2010, 2011, 2012, 2013, mentres que os campos de natación waterpolo están dirigidos aos nacidos entre 2011 e 2014. Non? A verdade é que presentamos a cita con Juan Carlos Brión, que era o presidente da FEDAM. Para Cervo é unha honra colaborar coa Federación Galega de Natación organizando estes campos, porque achegan o deporte, a formación e a convivencia dos máis pequenos, que a verdade traballamos moito para que seña así, e se pode ser na piscina municipal a maiores, pois moito, moito mellor. Entonces, bueno, que se converta a nosa piscina municipal nun punto de encontro para mozas e mozas de toda Galicia, e que encima compartan esa paixón, non, polas disciplinas acuáticas, pois é todo un orgullo para nós, non? Pon moito un valor a nosas instalacións deportivas. Despois, pois claro, temos enredos de verán, que además do Concilia, que xa presentamos a semana pasada, xa comezou e leva unha semana andando, pois temos enredos de verán, que empezará a semana que ven. A verdade que hai diferentes actividades, pero unhas que se repiten durante os dous meses, como é axedrez, van a poder facer axedrez, van a poder facer teatro, debuxo, tamén yoga, lengua de signos, taller de emocións con dúas cadelas que se chaman Vilma e Telma, Vilma e Tila, que tamén poderán traballar con elas. A verdade é que é un programa moi, moi extenso, porque durante os meses de xullo, por exemplo, os mércoles, pois haberá diferentes actividades, como poden ser hinchables deportivos, tamén hinchables acuáticos, tanto na Plaza dos Campos como na praia. Haberá atraccións, un tren eléctrico, xogar con coches teledirixidos. Vai ser un verán pois entretido para todos, non? Ademais dos nenos que poden estar en Concilia, pois os que nos veñen a visitar ou os que veñen na temporada de verán para San Cipriano e para Cervo. E despois temos as noites alternativas. que ocupamos todas as noites con actividades, non? Empezaremos con volei playa, seguiremos por fútbol playa, despois fútbol 3x3, baloncesto 3x3, diferentes actividades culturais e tamén rutas de senderismo e tamén dúas xornadas de yoga pola noite para todos os públicos. A verdade é que, bueno, é un programa moi extenso. Olvidábame dunha cousa, que tamén haberá kayak nos enredos, os venres, dende o Peirán, dende ao porto de San Ciprián, pola playa do Torno. A verdade é que eu creo que invitamos a todo mundo que queira pasar o verán en Cervo, e tamén traballamos para que os que señan de Cervo pues teñan un verán moi entretido.
Moito que facer no Concello de Cervo, sin duda. Gracias, alcaldesa, por estar con nós. Boa tarde.
Nada, moitas gracias a vos.
Un minuto apenas para la una.
¿Quieres garantizar o teu futuro profesional? Matrículate no IES Marqués de Sargadelos. O teu é o sector industrial? Ven o ciclo superior de química industrial e realiza prácticas nas empresas máis punteiras do sector. ¿Prefires traballar nunha piscifactoría? Volvemos a ofertar o primeiro curso do ciclo medio de cultivos acuícolas, que é unha formación profesional dual intensiva con prácticas remuneradas dende o primeiro ano. Outro ano máis, o IES Marqués de Sargadelos continúa ofertando o ciclo de FP básica de informática de oficina. Eso é bacharelato. Non o penses máis. O prazo de presentación de solicitudes vai do 16 de xuño ata o 2 de xullo. Infórmate no IES Marqués de Sargadelos.
Mini talentos, ya está aquí la Escuela de Mini Talentos de Academia Mariña. Reserva plaza para tus hijos, edades entre 3 y 12 años. Mini talentos, refuerzo educativo, trabajo de la autoestima y motivación. Horario para conciliar de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Reserva tu plaza en el 982 58 50 98. Academia Mariña en Burela, todo ano para ayudarte.
Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.